Хваление и благодарение да быть издигнуто на Господа за милоста и возможность, что можем тут да быть собрание. Не приехме всички спратени поздрави и виждаме, че приедните не с одобрение штата, и това е един белег, че тези наши земни тела не са предназначени да бъдат тук на земята завинаги, но че ни очакваме ново тяло да получим, което повече никога няма да устарее, няма да боледува, там горе вече няма да има никакви страдания, сълзи, смърт. Обаче ние като вярващи усещаме, че смъртта е нещо много лошо. И бихме желали тя изобщо да я няма, и то ще се случи така в бъдещето, и ще се сбъдне написаното слово. Погълната беше смъртта победоносно. И както има написано в Откровението, че вече няма да има смърт и никакви страдания, никакво викание. Аз искам да кажа изпратените поздрави сърдечни от нашите брат и сестра Рус. Те за няколко дни отидаха в съседната ни източна държава. Искам и тях да ги спомним. Нека Бог да ги благослови и да бъде с тях. Знаете, как се случва, ако някой го няма помежду нас? Значит, то така е. Тогава ти не виждаш всички, които обикновено са тук, но виждаш само онзи, който отсъдства, няма го тук. А сега не забелязвам вас, които сте тук, но забелязвам унези, които ги няма. Това може би изглежда странно, но това показва взаимовръзката, вътрешна любов, която имаме от Бога. И тя ни е свързала един с друг. И то така трябва да бъде. В почивните дни в Цюрих имахме нещо важно. Беше прочетена биографията на брат Форе, който вече замина от дома. След това имахме бракосъчетание и имахме благословение на децата, имахме и водно кръщение. За една сестра ние особено се радвахме. Те двамата бяха тук последния път, брата и жена му. И неговата жена беше толкова против относно кръщението в името на Исус Христос. И тя дойде заедно с съпруга си. И преди богослужението, брата каза, такъв разтреперен беше и казва, аз трябва един да отида в водата, моята жена няма да дойде с мен. Молите, спомни ме в молитвата си. И аз това толкова го взех при сърце, наистина много ме докосна, и аз така помислих си в себе си. Господи, ти видя този брат, ти знаеш, какво то има на предвид, ти можеш да обърнеш сърцето така, както ти обръщаш потока на водата. И ние всички отидахме към водата за кръщение, и той нещо не знаеше. И изведнъж, и тя излезе облечена в бяла дреха за кръщението. Това беше едно чудно благословение. Отговорът на Бога можеше да се вижда. И ние много бяхме благодарни на Бога. Наистина, ние тъгуваме за унези неща, когато ние можем да преживеем Божието присъствие. И ние вече четохме Вот Псалом 75, «Познат и Бог в Юда, но то и не само и познат в Юда, но той и всему гыште, нека той, дезави своята слава и власт». И через това той стана известен, за что то най-доброто в целия Стар Завет е това, че не сопроповядвало за Бога, но самият Бог себе си раскривал. Той и дал обещание, той ги исполнявал, той правил великие чудеса, знамения, така че хората, в които Бог себе си прославил, те заимали вытрешно врыска со снегу, и им написано, и допуснал всички те народи, да се покланят, на каквото те се покланяли. Но Божий народ се покланял на живее Бог, на Господ, и се покланяли с духи истина. Днес аз вытрешно бях много докоснат от един телефонен разговор, в който една сестра сподели за своите си невярваща майка и че тя е болна и попита, искаш ли да се помолиш за нея? Я аз разбира се се съгласих. И в продолжение на разговора тя изведнъж започна да плаче и казва, «Брат Франк, мой живот върви не само нагоре надолу, но също и аз не знаю, дали аз съм спасена, наистина съм спасена». Това изведнъж като един удар беше срещу мен. Първо се говореше за невярващая майка, а след това стана дума за самата сестра, която разбира се вече много години е вярваща, и тя казва, аз не знаю, дали съм спасена. Това наистина може да ти разкъса сърцето ти. Какво може да помогне, ако ти слушаш Словото, но човека няма преживявания с Бога? За какво е тогава проповедта, събранията? Това много не скърби сърцето ми, като един удар дойде. Аз го казах на самият себе си и сега го казвам на всички вас. Ние не вярваме в някаква идея, някакво учение. Ние не вярваме на това, което хората някога са го измислили, някаква религия, която някога е била основана в някаква конфесия или веронаправление. И каквото е да има на религиозния пазар. Но не вярваме на Бога. Да, ние вярваме на Бога и имаме право да получим всякое едно благословение, обещание, което Бог е дал. И това е Бог нас не достигнал, все, что и ние трябва да достигнем Бога, и то скоро ще бъде. Трябва в нас да има толкова огромно желание, за да може Бог да се разкрие на нас и да може вече стария човек да го оставиш на страна, да го съблечеш и да обличеш новия човек по Бога. За да може Бог да бъде прославлен и ние да бъдем доближени към Него, да бъде Той прославлен, защото Той е достоен. Да може Той да се доближи до нас, и ние да го усетим, да го преживеем, да го видим, да го чуем. Така че Божието присъствие да не быть само на думе да устане, но то да быть и за вену. Знаете, че всякая на Божия дума това е чистая истина. И Господь и обещал, че той же быть с нас, до свершика на святы. И има написано, че ако Господь с нас, кой может быть против нас? Павел и всички Божии мъже, те също казвали, че те са само хора, както и него казваме. Дори на едно място Павел пише, че когато той страда заради Христос, тогава той е силен, дори да бъде немощен. Чрез Христос той всичко може. Това не е, че ни себе си да чувстваме, че ни ето сме силни сме, но да можем да видим, колко сме немощни, неспособни, за нищо не ставами, слаби сме. И тогава с вярой не можем да гледами към Бога и да кажем, Господи, тук ето, един немощен храм, ти влез в него, ти го напылвай и употреби нас така, както на теб ти угодно. Не сме хора, което духовно може сега да извадим едно дърво, но ние съуповаваме на Господа чрез вяра. Чрез вяра ни почитаме Бога, не само с устата си, но с вяра, която води действието на Бога. Не вяра, която може така вятъра да я свали, но става дума за вяра, която нас не свързва с Бога. Чрез вяра, която в нас извършва абсолютно доверие към Бога. И това доверие към Бога води до там, че самият Той потвърждава Словото Си. И Той може себе си да открие в нашата среда, в живота ни, и Той това го е правил. Така че, както пише Павел, да бъдем живи писма, които не са написани с химикал, но от Божия Дух. Я свече тук съм го казвал, че най-лошото, което може да се случи на един проповедник на Божието Слово, това е, че когато хората, на които той е проповядвал, те няма да достигнат целта. Тогава всички усилия са напрасни. Само ако помисля и за пота си, което наистина се изпотяваш по време на проповядването, аз мисля, че почти няма такива хора, които толкова много да се изпотяват, когато работят в един сух климат. Но сега не става дума за това, но само едно те подчертая, че Бог и Божието Слово трябва да произведат онова, което е написано в Божието Слово. Така че не само проповедта да звучи, но в нас да извърши вяра и доверие към Бога. Който в нас още разчита на това, че Бог ще открие себе си, ни трябва наистина това да го очакваме. Който още е доволен сам от себе си, разбира се, никой не е доволен от себе си. Също Бог не иска да бъдем ни хора роптаящи, но и ниска тој да бидем хора којто само се доволни од себе си, но да бидем хора којто имат жажда за Бога. Те са гладни и жадни за Бога. Как этого в земне отне живот? Мислите ли вие, чеку днес, вие много добре, что се нахраните до ситу, и утре няма да будете гладни ли? Това постоянно се повтаря, в живота е така, че трябва отново и отново да се храниш, да пиеш нещо, за да може просто тялото ти да съществува. Същото важи и за духовния ти живот. От земна гледна точка ние сега живеем в такова време, когато много неща се предлагат в изобилие, толкова храна, както никога преди не било. Същото и в духовната сфера, толкова много изобилно предложена храна от Бога има. Така никога не било преди. Но и в това ви бъдете искренни и утворени. И дори ако храната е много добра, но глади отново идва. Ние сега отскоро имахме сватба, и имаше много различни ястия, както на сватбата, на празнично. А какво е на другия ден? Дори при такого изобилия на празднична храна и всичко, което беше там на масата, но на следващия ден ни отново бяхме гладни. То такая в земния живот, а в духовния живот то същото става. Дори и когато Бог не дава маса с празднична храна, и можем да едем от богатството на неговото изобилие, обаче на следващото събрание или на следващия ден идва един глад, и ние имаме апетит, и ние искаме отново да се нахраним. И ето ние се събираме заедно. Нашият Господ е казал, не само с хляб ще живее човек, а с всяко слово, което излиза от Божиите уста. Аз мисля, че всички ние усещаме, че сме мъжествени, за да се молим, но ние имаме нужда и да имаме вяра, защото молитвата без вяра, това е една реч, която подминава Бога. Който идва пред Бога, трябва да вярва, че Той го има. И че в този момент Той ти чува, и че ние говорим с Него. И затова ние с Него говорим, така сякаш ние говорим с един с друг тук, такива каквито сме. И го казваме така, както го имаме в сърцето си. Сега аз тук гледам на Псалом 75, на втори стих. Първи стих е в българската Библия от преводача. Познат е Бог в Юда. Не само на някой е познат или на някакъв дом, но Той е познат на всички в Юда. Навсякъде са знаели кой е Бог. Знаели са какво Той е направил. На Моисея му било дадено поръчение те да разказват на децата си, на внуците си, на всички поколения след тях за тези велики дела, които Бог е извършил. В пророке Иоил също има написано, бащите да разкажат на децата си, а те на другите поколения. Бог е бил познат, но това е било недостатъчно. Бог желая да го преживяват хората, Той желая себе си да разкрие, Той иска да има среща с всеки един по-отделно. Я съм убеден, че всички, които са чули какво Бог е направил и са повярвали на това, в тях да има тъга, жажда и да казват: «О Боже, какво ти имаш за мен? И как ти желаеш себе си да откриеш на мен?» Мисля, че това не беше достатъчно. Цели Израил или децата им доказват какво Бог е направил някога. Но он за човек, в когото Бог нещо извършил, той никога няма да се доволства само от това, че да слуша за онова, което Бог е направил в някого. Но он за човек, в когото Бог иска нещо да направи, той винаги ще има желание Бог лично на него да му се открие и неговото благословение да дойде върху нас. В третий стих пише: «Салим и шатерет му, и обиталищет му в Сион». Това също беше мястото, където той преодоля, победи враговете си и помагаше на народа си, докато народа ходеше по неговите пътища. В 10 стих пише: «Когато Бог стана за съд, за да спаси всичките смирени на земята». Ние знаем, че във всичките псалми не само се говори за миналото или настоящото през онова време, но също в тях има и пророчества, които са за в бъдещето, и за това ние четем стих 9. «Когато Бог стана за съд, за да спаси всичките смирени на земята». Когато Бог стана за съд, за да спаси всичките смирени на земята. Когато ние чуваме за някаква присъда или казват помежду себе си хората там нещо, дори можем да си помислим, че ето това Бог се издига за да присъди. А тук написано е, че за да спаси всичките смирени на земята. И във връзка с това аз споменавам написаното, мисля, че това е в Матей 18 глава, където се казва там, че Бог ще отдаде правото на своите избрани, които викат към Него ден и нощ. И тук в стих 10 пише: «Защото дори човешката ярост ще те хвали, с устатъка от яроста ще се припашеш». Хората ще се разгневят, ще дойдат в ярост и те ще тръгнат срещу Израил, но тогава Бог ще се издигне и тогава Той ще направи удар. Какво ще остане от всичко това, ние можем да прочетем в Езекиил 38 глава и 39 глава, също и в Откровението 19 глава и на други места в Библията. И всичко, което ще остане от това, след като Божият гняв ще дойде върху хората, които са били в човешка ярост. В онзи ден човешката ярост, човешкият гняв ще хвали Господа. Тъй като за това има буквално написано, че в онзи ден той ще прослави себе си. Мисля, че ще мога да намеря това място, къде е Езекиил 39 глава, стих 17. «А ти, сине човешки, така казва Господ Бог, кажи на птиците от всякакъв вид и на всички полски зверове». «Съберете се и елате, струпайте се от всякъде на жертвата, която жертвам за вас, голяма жертва вирху Ізраїлевите пленіні. І яжте м'ясо і пійте крив. М'яса та насильні меже, ще їдете, і кривта на землі те первенці, ще пійте. Какво то важте биде? Аз мога си, що деві прочтеє от 38 глава, от стих 22, «І аз ще се сидя снегу, смор, і скрив, і ще наваля пороен дишт, і камінна градушка, оген і сяра вирху негу, і вирху полковитему, і вирху многото народі, коїто са снегу. І ще се визвеліча, і ще се освітя, і ще се ізявя пред очите на много народі, і те ще познаят, че асем Господ». Бог ще ізяви своєто величие і сила і слава. Това, което е написано в Езекиил 39 глава, и почти за все, что то пише в Откровението 19 глава, където пише «И всичките птицы се наситиха с месата им». Става дума за военачалниците им тогава. В онзи ден, който Господ ще определи. И тук четем в Откровението 19 глава от стих 17. «И видях един ангел, който стоеше в слънцето, и извика се силен глас, като каза, на всичките птици, които летят посред небето, и лайте, и се съберете за великата Божия вечеря, за да едете месата на царе, месата на военачалнице, месата на юнаци и месата на коней, на унеси, които...» и така нататък. 19 стих. «И видях звяра...» Ето вижте, то даже няма смисъл още да се чете нататък, но при всеки случай ние виждаме, че словото съответства с Новия и Стария Завет, дори написаното в Откровението 19 глава, от 1 до 10 стих се описва последователно свадбената вечеря там в славата. И в първия стих се говори: «След това чух нещо като силен глас от голямо множество на небето, който казваше: „Алилуя, спасението, славата и силата принадлежат на нашия Бог, защото неговите присъди са истинни и праведни“. В 6 стих не чтем. «И чух нещо като глас от огромно множество, като глас от много води, и като глас от силни гримови, които казваха: „Алилуя! Защото Господ наш Бог всемогъщият се възцари“. Нека се радваме и се веселим, и нека му отдадем слава, защото дойде сватбата на Агнето, и неговата жена се е приготвила. И на нея се даде да се обличе с блестящ и чист весон, защото весонът са праведните дела на святиите. И ми каза: «Напиши, блаженни са тези, които са поканени на сватбената вечеря на Агнето». Ние можем тук още да четем, но аз исках да кажа, че тук има взаимовръзка, че след сватбената вечеря Господ ще дойде от небесата с всички онези, които са участвали в нея. И тогава Той ще победи всички негови врагове. И така ние четем в 15 стих, че от устата му излизаше остър меч, с който да порази нациите, и той ще ги пасе желязна тояга, и ще стъпче лина на яростния гняв на всемогъщия Бог. Това е нещо прекрасно, за да можеш да бъдеш в Божиите ръце по времето на милостта. И обаче ще бъде нещо страшно, когато ти ще попаднеш в ръцете на Бога по времето, когато вече е свършила милостта. Днес все още Той е наш Спасител, все още има спасение, опрощение и вечен живот, но когато времето на милостта ще приключи, тогава престолът на милостта ще стане престола на съди. Тогава той вече няма да бъде ходатай, първосвещеник, но тогава той ще стане съдия и пред лицето му ще избяга дори земята и няма да се намери място. Нашият Бог е велик Бог. Той е милосърден и милостив. И докато може да го намерим, ние трябва да го търсим. Тъй като ще дойде време, когато хората ще чукат, но вратата ще бъде затворена. Хората ще търсят, но няма да намерят. Затова им е написано: «Търсете Господа, докато може да бъде намерен». Това е също доста сериозно слово, което пророк Исаия го е казал. Това е, мисля, че 55 глава. И тук, в Псалом 75, обърнах вниманието на един стих, който също говори за съденето. Когато достигне определеното време, аз ще съдя с правота. Разтопи се земята и всичките жители. Аз утвърждавам стълбовете й. Казвам на гордите, не се гордейте, и на безбожните, не надигайте рог. Не надигайте високо рога си, не говорите скоро в врат. Защото нито от изток, нито от запад, нито от юг идва извисяването, а Бог е съдията. Но тук ние виждаме, откъде идва извисяването. Нито от изтока, нито от запада, нито от пустинята, но то идва от Бога. И Бог е съдията. Той казва присъдата. Наказанието вече беше казано за всички престъпления. А след това нашата присъда беше възложена на Исус Христос, нашият Господ. В съответствие с Словото на Писанието, нашето наказание беше положено върху Него, за да имаме ние мир, и в Неговите рани ние се изцелихме. Това е славно Слово за милост и спасение, докато все още има време на милостта и спасението. Но ужасното Слово за съдение и Божият гняв ще бъде тогава, когато времето на милостта е приключило. В 77-ми Псалом, стих 7 пише: «Спомням си песента си в нощта, размислям сърцето си и духът ми изследва. Господ довека ли ще отхвърля и няма вече да покаже благоволение, милостта му престанала ли е навеки, престанало ли словото му от поколения в поколение, забравил ли е Бог да бъде милостив, затворил ли е в гневы си благите си милости. Ние виждаме, как тези Божии мъже са имали вътрешна борба с онова, което са усещали вътрешно, или са били в отчаяние, или в поклонение, или прославление, или са пророкували, каквото и да бъде. Можем наедно да се получаваме от всички тези псалми, че във всяка една ситуация в живота Божиите мъже винаги са говорили с Бога. Ако ние това сме го разбрали и ще го вземем при сърце, тогава ние ще намерим утешение и ще бъдем уверени, че също и ние винаги във всяка жизненна ситуация или обстоятелство, каквото и да дойде, винаги ние можем да имаме общение с Бога. Не вярваме, че ние не самому говорим, но също Той чува. Тук този Божий мъж споменавал си песните, но сега той не могъл вече да играе, да пее, но той само си спомнил песента си в нощта. Той не казва, че аз пея, играя, но той споменава в нощта песента си. Размислям в сърцето си и духът ми следва. О, ние не сме дни, които размишляваме, мислиме, следваме. Ние не сме само единствени, които проверяваме себе си и размишляваме, о, колко беше добре, когато пееха, играеха песни. Защото преди нас същото хората го преживявали, същото го усещали и изпитвали. И това е много добре, тъй като нямало нито един пророк, нито един Божий мъж, който да стои над всички тези неща. Но всеки минавал по тази земя и усещал същото, което ние усещаме и преживяваме. Ние дори имаме слово Евреи, 2 глава, там пише, че нашият Господ трябвало да стане във всичко, като ние, за да може Той да бъде изкушен във всичко, както и ние, да може да помага на изкушаваните, и така Той да стане първосвещеникът за нас. Спомням си песента си в нощта, размислям в сърцето си и духът ми изследва. Господ довека ли ще отхвърля и няма вече да покажа благоволение? Да, виждаме, че този човек имал проблем. Той преминавал дълбочини, но той знаел, към кого може да се обърне. И той е знаел, че отговорът няма да дойде от изтока, или от запада, или от пустинята да дойде, но той ще дойде от Господ Бог, който сътворил небето и земята. И ако това наистина ще го вземем при сърце, ще кажем, Господи, Ти знаеш мен, Ти познаваш нас, ние идваме пред Теб с вяра, ние отваряме сърцата си и молим, Ти да покажеш Твоята милост към нас. 9 стих Той пита, милостта му пристанала ли е навеки, пристанало ли е словото му от поколения в поколение? Той е имал вътре в себе си борба. Той е бил като разкъсан. И точно това тук Той го изразява. Същото и ние преминаваме. Ние се срамуваме да прославим Бога, да го хвалим, ако наистина ние имаме мъжество за това. Също ние не се срамуваме да отворим сърцето си пред Него. дури яку някога има голям проблем в утренней сме сокрушения. И задоможем да дойдем пред Бога така, че да бытем чути пред Него и да намерим помощь от Него. И тут в 10 стих то и пита, «Забравил ли Бог, да быть милостив? Затворил ли в гневы се благи тесе милости? Во всички тесе думи, не изобилязвами, каква болка той имал?» И в следующий стих то и казва, «Тугава казах, това е мъкатами, да мисля, че десницата на Всевышния се изменила. Не, тя не се е променила, само че обстоятелствата се станали други. Божие те пытища преминават при сдълбочини и височини, и мисля, че в пророка Вакум пишет, че Господня пыт не равен, и никой от нас не может его избира. Но не сме били поставени на този пыт. Някой может да спори или да не спори, или может да быть и недоволен. Но пытя, покой-то Бог не войти, ни ничто не можем да променим. Блажен и он, за кой-то твердо се держи за Господа, без догляда на вытрешнаты си борьба и отчаяние, но вытри долбоко в душа-то, ты знаешь, че Иисус и твоет, блаженно да знает, че краят шти быди коронясан, и шти быдиш во славата, и тугава всечко устанало шти быди забравено. Тугава сказах на себе си, че докато всичко това си го казваш на себе си е добре, но когато го казваш на другите, ти просто с това ги натоварваш. Има неща, които може на себе си да ги кажеш, а на другите просто го споделяш. А най-добре би било така, че всичко, което служи за благословение на всичките, това може да го казваш и на другите. А онова, което лично нас не огорчава или не притеснява, това да го кажем на себе си. Но аз мисля, че не всички сме свързани един с друг и чувстваме тези неща. И като братья и сестры в Господа, не составим едно в Бога и можем свободно от сердца докажем, че точно това е, което в сердцето ни можем с вяра това да го донесем пред нашия Бог, знаеки, че нашата помощ е от Него, Бога, който се творил небето и земята. И ако дори автора на псалмите заказывали такива нешта, то и за да знаем, че и те собили хора, как туни, и те сопременавали низини, за да може и не да получим утешение, да не соотчаиваме в нашата ситуация, но погляды си, да повдигнем к им Господа, да будем подкрепени во вярата и да може докажем, Господи, Ти си наш от Бог, Ти си сыштет вчера, днес и завинаги. Не содоверяваме на Теб, не вярваме на Теб. Наше живот принадлежи на Теб. Познат е Бог в Юда. От первия до последнее знает, кой е Бог. Обаче, вопросът е, дали те са имали преживявание? Ако погледнем така глобално, тогава може да кажем, че всички хора са чули за Бога в тази страна. Обаче какво ще им помогне това, когато те не обичат Бога, те не са преживявали Бога, те не са вкусили, колко е Бог милостив и благ? И все пак не са радвами, че Бог е дал да знаем за Него не само от някога там да чуем, но чрез преживявания, които не можем да имаме с Него. Некак Господь да даде днес на нас такива молитви, които ни с вяра да можем да донесем пред Неговия престол, и такива молитви, които Той може да чуе и да отговори. Външно погледнато, старостта идва към нас, и други неща идват, и ние въздишаме в това тяло, и цялото творение въздиша, докато ще бъдат изявени, открити Божите синове, и докато ще бъдат промени телата ни. Но ние едно знаем, че този час ще дойде. Това е абсолютно сигурно, защото Бог го е казал. И мъртвите в Христос, те първи ще възкръснат, а след това всички, които се възлюбили пришествието на Господа, о, това е толкова чудно слово. Павел пише на Тимотей, за венецът на правдата, с който Господ, праведния съдия, ще го възнагради в онзи ден, и не само него, но и всички, които са възлюбили неговото явяване. В нас трябва да има нещо такова, заради което ние сме тъжни, тъгуваме, за да дойде по-скоро неговото явяване. И нека Бог това да даде вътре във всички нас и да умножи вярата ни, и да умножи вярата ни, да ни подкрепи и да ни даде да имаме такива молитви, които ще бъдат свързани с делото, което Бог е вложил в сърцето ни. Така че много от нас да могат да вземат участие в молитвата. Нека Господь да благослови всички нас. Амин. Нека да се изправим за молитва. Небесни Отче, от сърце Ти благодарим, Господи, за Твоето скъпоценно и свято Слово, за това, че Ти си близо, че Ти си милостив, за спасението, което Ти ни подари, за откровението на Твоята воля по това време. Възлюбени Господи, ние тъгуваме, за да се изпълни всяко обещание и да стане реалност. Ти произведи в нас реална истинска надежда и направи да имаме желание. Защото Ти говориш с нас, иначе ни бихме били доволни от самите себе си, както и мнозина други го правят. Но ни идваме при Теб, молим Ти, чуй ни, дай ни онова, което Ти си обещал. И ние знаем, че отговорът не зависим от изтока или от запада, но отговорът идва от Теб, живият Бог, Бог на Авраам, Исаак и Яков. Направи край на всички тези обстоятелства, които ни пречат, които стоят на пътя, за да можем да вървим с вяра напред заедно с Теб. Господи, ни со смирение признаваме онова, че Твоето Слово е живо, и че то е дошло при нас, че то произведе в нас жива вяра, в Теб живеет Бог. За да може Ти себе си в нас и через нас, да потвърдиш, че Ти наистина си възкръснали, Ти си живият. Нека Ти да бъдеш познат в нашата среда, в нашия град, в нашата държава и по цялата земя. Господи, Боже мой, приди ти да започнеш да съдиш, дай още веднъж всеобхватното, огромно предложение на милостта към човечеството. И молим Ти, Господи, позволи ни да участваме в това, когато зърното ще бъде събрано в житницата. Ние Ти благодарим за тази вечер и ние благодарим за наши братя и сестри, които не можаха да бъдат тук. И тях вече ги споменахме по име, и които не сме ги споменали. Господи, ние Ти молим, има своят път с всички нас. Благослови се, що всички, които са дошли тук от съседната Източна Германия, верният Спасителю, нека тяхното идване тук да не бъде напрасно. Нека Ти да говориш към тях и към нас. О, ние сме Ти благодарни, че ние со страх и почтение можем да бъдем пред Теб и Твоите думи. Хората нищо не могат да не кажат, тъй като Ти само един си истинският, а всеки човек лицемери, лъжи, има религиозен вид, но Твоите уста говорят вечно истината. И ние Ти благодарим за това. Прими благодарност, че ние можем на Теб да се доверяваме. И че ние можем да бъдем поучавани от Теб. Още веднъж ние Ти молим за всички, които са пратили молитвени нужди, които написаха, които звъняха. Има толкова много трудности в средата на вярващите, също и невярващи. Господи, ние Ти молим, Ти да дойдеш и да помогнеш. Още веднъж Ти молим, яви Твоята слава и сила, на Теб да бъде издигнато слава и чест, хваление и поклонение, сега и до вечни векове. Амин.